Նա տուն վերադարձավ համարյա համոզված, որ Էլիզաբեթն արդեն գնացած կլինի. Բայց ոչ, նա այդտեղ էր, կողքի սենյակից հենց նոր դուրս էր գալիս, թարմացել էր, բայց կոպերը դեռ ուռած էին քնից. «Հայրիկ», ժպտալով ասաց նա. «Պարկեցի, թե չէ, իսկույն քունս տարավ, թեև միտք չունեի քնելու. Զարմանում եմ, թե ինչու խեղճ Միսիս Ֆարֆրեն երազիս չեկավ. Թեև շատ էի մտածում նրա մասին, բայց այդպես էլ նրան չտեսա երազումս. Որքան տարօրինակ է, որ մենք երազում շատ քիչ ենք տեսնում վերջին դեպքերը, ինչքան էլ դրանք զբաղեցրած լինեն մեզ».
«Ուրախ եմ, որ քեզ հաջողվեց քնել», ասաց Հենչարդը և հովանավորի հոգացությամբ բռնեց նրա ձեռքը, մի վարմունք, որ հաճելի զարմանք պատճառեց աղջկան. Նրանք նստեցին նախաճաշելու, և Էլիզաբեթ Ջեյնի մտքերը դարձյալ կլանվեցին Լյուսետայով. Տխրությունը մի նոր հմայք էր տվել նրա դեմքին, որը հանդարտ խորթացության պահերին ինչ-որ յուրահատուկ գրավչություն էր ստանում.
«Հայրիկ», ասաց նա, երբ հիշեց, որ իր առջև ճաշ է դրված. «Որքան բարի եք. Ձեր ձեռքերով այսպիսի համեղ նախաճաշ եք պատրաստել, իսկ ես ծույլս հանգիստ քնել էի ինձ համար».
«Ամեն օր էլ ինքս եմ պատրաստում իմ ճաշը. Իսկ դու լքեցիր ինձ. Բոլորն են ինձ լքել, և ստիպված եմ ամեն ինչ իմ ձեռքերով անել».
«Ձեզ շատ մենակ եք զգում, չէ»?
«Այո, աղջիկս, այնքան մենակ, որ նույնիսկ չես էլ կարող պատկերացնել. Դրանում ես ինքս եմ մեղավոր. Այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում միայն դու ես ինձ այցելել. Եվ դու էլ այլևս չես գա».
«Ինչու եք այդպես ասում? Իհարկե կգամ, եթե ցանկանում եք ինձ տեսնել»։
Հենչարդը վարանման մեջ էր, թեև վերջերս նա հույս ուներ, որ գուցե Էլիզաբեթ Ջեյնը նորից կգա իր մոտ ապրելու, ինչպես իր դուստրը, բայց հիմա արդեն չէր ուզում. ցանկացած պահին Նյուսոնը կարող է վերադառնալ, և ինչ կմտածի Էլիզաբեթը իր մասին, եթե իմանա, որ ինքը ստել է. ոչ, ավելի լավ է նրան հեռու պահել։ Նախաճաշից հետո խորտ աղջիկը չշտապեց հեռանալ, եկավ Հենչարդի աշխատանքի գնալու ժամը. Աղջիկը վեր կացավ և խոստանալով, որ նորից կգա, դուրս եկավ. Շուտով Հենչարդը տեսավ, որ նա արդեն բարձրանում է բլուրնի վեր, որը ողողված էր առավոտյան արևի լույսով. «Հիմա նրա սիրտը ջերմացել է իմ նկատմամբ, ինչպես իմն է նրա հանդեպ, և նա կհամաձայններ ապրել ինձ մոտ, այս քո սոթ տնակում, եթե մի կես բերան խնդրեի նրան. Բայց հավանաբար, մինչև երեկո Նյուսոնը կվերադառնա, և Էլիզաբեթը արդեն կատի ինձ»։ Այս միտքն անընդհատ արձագանքում էր Հենչարդի ուղեղում և չլքեց նրան ամբողջ օրվա ընթացքում. նա այլևս իրեն ըմբոստ, թունոտ ու անտարբեր մի ձախողակ չէր զգում. կապարի ծանրությամբ թախիցն էր համակել նրան, ինչպես լինում է այն մարդու հետ, որը կորցնում է այն ամենը, ինչը կյանքը դարձնում է հետաքրքիր կամ թե կուզ տանելի. Էլ ոչ ոք չի լինի, որով ինքը կարողանա հպարտանալ, էլ ոչ ոք չի լինի, որ հոգեպես իրեն ամրապնդի, որովհետև Էլիզաբեթ Ջեյնը շուտով կոտարանա. Սյուզենը, Ֆարֆրեն, Լյուսետան, Էլիզաբեթը, նրանք բոլորը մեկը մյուսի ետևից լքեցին իրեն կամ իր մեղքով, կամ իր անբախտության պատճառով. Նրանց տեղը լցնող ոչ մի հետաքրքրություն, սիրելի ոչ մի զբաղմունք կամ որևէ ցանկություն նա չուներ. Եթե կարողանար օգտության վերակոչել երաժշտությունը, նա դեռ ուժ կունենար ապրելու, որովհետև երաժշտությունը տիրաբար էր ազդում նրա վրա. Սոսկ շեփորի կամ երգեհոնի հնչյունը բավական էր, որ հուզեր նրան, իսկ վսեմ դաշտությունները նրան մի այլ աշխարհ էին տանում. Բայց դաժան ճակատագիրը այնպես էր տնորինել, որ նա իր թշվառության մեջ անզոր էր աստվածային այդ ոգուն դիմելուն. Նրա գալիքը խավարով էր պատված, ապագան ոչինչ չէր խոստանում, ոչ մի սպասելիք չկար. իսկ կյանքի բնականոն ընթացքով նա գուցե ևս մի 30 կամ 40 տարի երկրի վրա քարշ տար իր գոյությունը, բոլորի ծաղրին կամ լավագույն դեպքում կարեկցանքին արժանանալով։ Այսպես էր մտորում նա, և այդ մտքերը անտանելիորեն ծանր էին նրա համար։ Քեսթերբրիջից արևելք ճահիճներ ու մարգագետիններ էին փռվել, որոնց միջով առատորեն ջուր էր հոսում։ Այս կողմերում թափառողը, եթե մի պահ կանգ առներ խաղաղ գիշերին, կլսեր մի համանվակ, ասես խավարում թաքտված նվագախմբի կատարմամբ, որտեղ բոլոր այդ ջրերը իրենց այլազան ձայներանգներով նվագում էին ճահճի մոտիկ ու հեռու կողմերից։ Փտած ջրարգելի մոտ մի փոսում ջրերը ռեչիտատիվ էին հնչեցնում։ Այնտեղ, որտեղ արվակ դեր թափվում քարե պատնեշի վրայից, զվարթ գեղգեղում էին։ Մի կամարի տակ ծնցղայի ձայնով էին ծլնգում, իսկ դառնովերի գետախորշում սվսվում էին։ Ջրերի այդ երաժշտությունը ամենաբարձր հնչում էր տասը փականներ կոչվող վայրում, որտեղ գարնանային վարարումների ժամանակ սկսվում էր ձայների ուժգին մի ֆուգա։ Գետն այստեղ խորն էր և ամբողջ տարին արագահոս, այդ պատճառով ատամնավոր անիվների և ճախարակների միջոցով բարձրացնում և իջեցնում էին փականները։ Արդեն բազմիցս հիշատակված մեծ ճանապարհի վրա գտնվող երկրորդ կամրջից մի արահետ էր գնում դեպի այդ փականները, որոնց վերևում գետի վրայով փայտյա մի նեղ կամրջակ էր գցված։ Գիշերվա մութն ընկնելուց հետո մարդ հարարածը հազվադեպ էր այդ ճամփով գնում, որովհետև արահետը վերջանում էր սև ջուր կոչվող գետակի ափին, իսկ կամրջակով անցնելը վտանգավոր էր։ Այնուհանդերձ Հենչարդը արևելյան ճանապարհով դուրս գալով քաղաքից անցավ երկրորդ քարե կամուրջը, թեքվեց գետափնյա այդ ամայի արահետն ու շարունակեց ճամփան, մինչև տասը փականների մութ ստվերները կլանեցին գետակի վրա ցոլացող այն թույլ շողերը, որ մարմրում էին արևմուտքում։ Մի երկու վայրկյան անց նա կանգնեց ջրարգելի մոտ, որտեղ գետի ամենախորունկ մասն էր։ Նա ետ ու առաջ նայեց, ոչ ոք չէր երևում, ապա հանեց վերարկուն ու գլխարկը, և ձեռքերը կրծքին խաչաձևելով կանգնեց գետափի եզրին։ Երբ նա աչքերը հառեց ներքև ջրերին, տեսավ մի առարկա, որ դանդաղ լողում էր դարերի ընթացքում գոյացած շրջանաձև գետախորշում, գետախորշ, որն ուզում էր իր մահվան անկողինը դարձնել։ Սկզբում հնարավոր չէր առարկան ճանաչել, որովհետև առափնյա դարավանդը իր ստվերն էր գցել վրան, բայց շուտով այն դուրս եկավ ստվերի միջից, որոշակի դարձան ձևերը, և պարզվեց, որ դա մարդու դիակ է, ջրի երեսին ուղիղ և ամբողջ մարմնով մեկ փրված։ Շրջանաձև այդ խորշում ջրի հոսանքը պտույտ էր տալիս։ Դա էլ առաջ մղեց դիակը, որն անցավ Հենչարդի աչքերի առջևով, և նա սարսափահար նկատեց, որ այդ դիակը հենց ինքն է։ Ոչ թե մեկ ուրիշը, որ մի քիչ նման է իրեն, այլ նույն ինքը, ինչպես որ կա, բացարձակորեն իր կրկնակը, որն արդեն մեռած լողում էր տասը փականների ջրափոսում։ Այդ դժբախտ մարդու Հենչարդի մեջ չափազանց ուժեղ էր գերբնականի նկատմամբ հավատը, և նա իսկույն շուռ եկավ մի ահավոր տեսիլք տեսած մարդու պես։ Նա ձեռքով ծածկեց աչքերն ու գլուխն իջեցրեց ցած։ Այլևս գետին չնայելով, նա վերցրեց վերարկուն ու գլխարկը և դանդաղ հեռացավ։ Շուտով նա հայտնվեց իր տան դռան առաջ։ Զարմանքով տեսավ, որ Էլիզաբեթ Ջեյնը կանգնել է այդտեղ։ Աղջիկն առաջվա պես ընդառաջ եկավ, սկսեց խոսել, նրան հայրիկ անվանեց։ Ուրեմն Նյուսոնը դեռ չէր վերադարձել։ «Աչքիս շատ տխուր երևացի կառավոտյան», ասաց աղջիկը։ «Դրա համար էլ նորից եկա ձեզ այցի. ես ինքս էլ տխուր եմ, բայց ամեն ոք ու ամեն ինչ կարծես լարված է ձեր դեմ, և ես գիտեմ, որ դուք տանջվում եք»։ ինչպես էլ կարողանում է այս աղջիկը կռահել իր մտատանջությունները. Բայց այնուհանդերձ նա չկարողացավ գուշակել, թե ինքնինչ ծայրահեղությունների է հասել. Նա ասաց աղջկան. «Էլիզաբեթ, ի՞նչ ես կարծում, մեր օրերում էլ են տեսիլքներ երևում. Ես կարդացած մարդ չեմ, ես այնքան բան չգիտեմ, որքան կուզենայի իմանալ. Ամբողջ կյանքում ձգտեցի կարդալ ու սովորել, բայց ինձ թվում է, որքան շատ եմ ուզում իմանալ, այնքան քիչ գիտեմ».
«Կասկածում եմ, որ մեր օրերում էլ տեսիլք երևա», ասաց աղջիկը.
«Բայց ասենք, թե չի կարող պատահել, որ մարդ վճռի հուսահատ քայլի և հանկարծ մի խոչնդոտ խափանի նրա մտադրությունը. գուցե դա իսկական իմաստով խոչնդոտ չէ. Այո, գուցե և չէ. Բայց արի միասին գնանք, և ես ցույց կտամ, թե ինչ նկատի ունեմ».
Աղջիկը սիրահոժար համաձայնեց, և հնչարդը նրան տարավ մեծ ճանապարով, ապա ամայի արահետով, մինչև հասան տաս սփականներին. Նա քայլում էր անհանգիստ, կարծես ինչ-որ մեկի ստվերը, որը անտեսանելի էր աղջկան, հալածում էր իրեն, պտտվում էր շուրջն ու ահով լցնում նրա հայացքը. Աղջիկն ուզում էր Լյուսետայի մասին խոսել, բայց վախենում էր, որ կխանգարի նրան. Երբ մոտեցան ջրարգելին, հենչարդը կտրուկ կանգ առավ և խնդրեց աղջկան գնալ առաջ, նայել գետախորշի մեջ և ասել, թե ինչ է տեսնում այդտեղ. Աղջիկը գնաց ու շուտով վերադարձավ.
«Ոչինչ էլ չկա», ասաց նա.
«Նորից գնա և ավելի ուշադիր նայիր», ասաց հենչարդը.
Աղջիկը երկրորդ անգամ մոտեցավ գետեզրին. Մի փոքր անց վերադառնալով, ասաց, որ ինչ-որ բան է տեսել, որը շարունակ պտույտ է գալիս ջրի երեսին, բայց թե ինչ է, չի կարողացել զանազանել. ըստ երևույթին, հին շորերի մի կապոց է։
«Դրանք իմ շորերին նման են?» հարցրեց հենչարդը։
«Այո, նման են. Աստվածին, միթե դա… Հայրիկ, գնանք այստեղից»։
«Գնամ մի անգամ էլ նայիր, հետո արդեն տուն կվերադառնանք»։
Աղջիկը նորից գնաց, և հենչարդը տեսավ, որ նա այնքան կռացավ, որ գլուխը համարյա հասավ գետախորշի ջրերին, հետո հանկարծակի ուղղվեց ու ետ եկավ։
«Դե, հիմա ինչ կասես», հարցրեց հենչարդը։
«Տուն գնանք»։
«Բայց ասա ինձ, ասա, այդտեղ ինչ է լող տալիս»։
«Մի խրտվիլակ»,
շտապեց պատասխանել աղջիկը։
«Ըստ երևույթին, գետի մեջ են գցել հոսանքի վերին մասում, որտեղ ուռենիներ են կանգնած. երբ այդ ամենը հայտնի է դարձել, նրանք էլ վախից ցանկացել են ազատվել, և խրտվիլակը ասել է այստեղ»։
«Ահ, հասկանալի է. Ինձ ներկայացնող խրտվիլակը. Իսկ որտեղ է մյուսը? Ինչու միայն մեկն է? Նրանց կատակախաղը սպանեց նրան, իսկ ինձ փրկեց մահից»։
Երբ դանդաղ քաղաք էին վերադառնում, Էլիզաբեթ Ջեյնը անընդհատ մտածում ու մտածում էր «ինձ փրկեց մահից» բառերի վրա, և ի վերջո կռահեց դրանց իմաստը։
«Հայրիկ, ես չեմ ուզում այդ վիճակում ձեզ մենակ թողնել», բացականչեց նա։ «Կարելի է, որ առաջվա պես ես ձեզ մոտ ապրեմ ու խնամեմ ձեզ. կարևոր չէ, որ դուք աղքատ եք. դեռ առավոտյան էի ուզում ձեզ մոտ տեղափոխվել, բայց դուք չառաջարկեցիք»։
«Կարելի է», դառնությամբ բացականչեց հենչարդը։ «Էլիզաբեթ, ինձ մի ծաղրիր. Ախ, միայն թե վերադառնայիր»։
«Կվերադառնամ», ասաց աղջիկը։
«Ինչպես կարող ես ինձ ներել, երբ այնքան կոպիտ եմ եղել քո նկատմամբ»։ «Ոչ, չես կարող ներել»։
«Ես արդեն մոռացել եմ, էլ չխոսենք այդ մասին»։
Այս կերպ աղջիկը հանգստացրեց նրան և սկսեց ծրագրեր կազմել իրենց միատեղ կյանքի մասին. ի վերջո նրանք բաժանվեցին։ Վերջին օրերի ընթացքում առաջին անգամ հենչարդը ածիլվեց,
մաքուր սպիտակեղեն հագավ, մազերը սանրեց, և այդ պահից նա կարծես հարություն առավ։ Հաջորդ առավոտյան ամեն ինչ պարզվեց, որը համապատասխանում էր Էլիզաբեթի ենթադրությանը։ Մի նախրապան գտել էր խրտվիլակը, իսկ լյուսետային պատկերող խրտվիլակը գտնվեց հոսանքի մի փոքր վերևի մասում, սակայն հնարավորին չափ քիչ խոսվեց այդ մասին, և անաղմուկ խրտվիլակները ոչնչացրին։ Եվ չնայած տեսիլքը իր բնական բացատրությունը ստացավ, բայց այնուհանդերձ Հենչարդը հավատացած էր, որ խրտվիլակը այդտեղ լողում էր ոչ թե պատահականորեն, այլ մի ինչ-որ անտեսանելի ուժի միջամտությամբ։ Էլիզաբեթ Ջեյնը լսեց, թե ինչպես էր նա ասում. «Աշխարհում ինձնից ստոր մարդ չկա, բայց արի ուտես, որ նախախնամության աճը նույնիսկ ինձ նման մարդուն է պահպանում»։